mga isyung inalam.
Federalism like never.
Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 19 ng Enero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 35 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga detalye ng balita para sa araw na ito.
Memorandum of Agreement para sa Common Station sa North Avenue Station at Roosevelt Station nakapagkasunduan na.
Dole, kinalampag ng mga manggagawa sa pier sa patuloy na kontraktualisasyon sa Manila Harbor Center.
DSWD patuloy ang pagbibigay tulong nito sa mga nasalanta ng masamang panahon sa Visayas at Mindanao.
Museo Cordillera sa UP Baguio magbubukas na sa publiko.
At Diwata 1 nakaikot na ng higit sa 4,000 beses sa orbit ng mundo.
Narito na ang mga detalye ng balita. Kinalampag ng protesta ang Department of Labor and Employment o DOLE kasabay ng pagdinig kahapon ng reklamo laban sa kontraktualisasyon sa Manila Harbor Center. Nagtungo ang mga manggagawa sa pier sa DOLE sa pangunguna ng samahan ng mga manggagawa sa Harbor Center sa layuning makipagdialogo sa mga opisyal ng DOLE at mga kinatawan ng Graschals Corporation, ang ahensyang humahawak sa mga manggagawa bilang subcontractor. Dagdag sa kanilang hinaing kaugnay ng kontraktualisasyon ay ang hindi raw pagbibigay ng buong 13th-month pay ng korporasyon nitong nakaraang Disyembre. Ayon sa kanila, walang konkretong resolusyon ang narating at magpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Matatanda ang isa sa mga ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pangangampanya ang pagpapatigil ng kontraktualisasyon. Muling idineklara ito ng Pangulo noong nakaraang Agosto kung saan kanyang binalaang ipasasara ang mga kumpanyang nagsasagawa nito. Noong nakaraang Disyembre rin, ibinalangkas ng DOLE ang Department Order 168 na naglalayong gawing regular ang mga manggagawa sa mga subcontracting companies na humahawak sa kanila. Kahapon ay nakipaghapunan si Pangulong Duterte sa mga pinakamalalaking negosyante sa bansa kung saan isa sa mga tinalakay ang nagaganap ng kontraktualisasyon sa bansa. Ilan sa mga kilalang dumalo ay sina Jaime Augusto Zobel de Ayala at Manny Pangilinan. Sa darating na unang linggo naman ng Pebrero ay inaasahan ng magkaroon ng pagpupulong ang Pangulo kasama naman ang pinakamalalaking labor group sa bansa kabilang ang kilosang Mayo 1 at Nagkaisa.
Samantala, inaasahang magsisimula na sa Disyembre ngayong taon ang pagtatayo ng common station na magdurugtong sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1 at Metro Rail Transit Lines o MRT 3 at 7 matapos pumirma ng Memorandum of Agreement o MOA noong Martes a 17 ng Enero, ang Department of Transportation o DOTR, Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kumpanyang SM Prime Holdings Incorporated, Ayala Land Incorporated, Light Rail Manila Corporation at San Miguel Corporation. Mayroon tatlong components ang 13,700 square meters na common station. Popondohan ng DOTR ang Area 1 habang ang Area B ay popondohan ng Ayala at partners nito sa North Triangle Depot Commercial Corporation o NTDCC. Samantalang ang Area C naman ay popondohan ng San Miguel Corporation o SMC. Para sa karagdagang impormasyon, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon ang Assistant Secretary for Communications ng DOTR na si Ms. Cherry Mercado. Magandang umaga, ma'am.
Magandang umaga sa inyo.
Apo. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Ma'am, ano po ang detalyeng nakapaloob sa Memorandum of Agreement ng DOTR, DPWH at ilang pang mga parties?
So, dito po sa napagkasunduan na, no, kasi nagkaroon na din po ng agreement nung nakaraang Setyembre para po yung mga parties will agree, no? Kasi po naabutan po ito ni Secretary Tugade nung siya po ay na-appoint bilang Secretary for Transportation. Mm-mm. Ito pong common station project ay naka-TRO.
Apo.
So, meron po itong pinagdaan ng lokasyon dati na nandoon muna sa harap ng SM Annex, na nagkapirmahan po sila ng gobyerno noon, nagbayad po ang SM ng 200 million, and then napunta po sa Trinoma. Tapos, nagreklamo po ang SM dahil nailipat ito ng 2014 sa Trinoma. Mm-hmm. So, meron po yung TRO. So, doon po natin naabutan yan. Ngayon, ang naging focus po ng gobyerno ngayon, paano natin mapapaandar itong common station project? Mm-hmm. Kasi, habang wala po yung common station, eh, hindi po alam ng MRT7 kung saan yung kanyang huling stasyon, no, na dapat yun ay common station. Mm-hmm. Tapos, yung LRT1, na yung pong release ay nakakabit na rin naman sa MRT3, pero hindi pa po makatransfer yung ating mga kababayan from LRT1 to MRT3 dahil wala pang stasyon na nagkakabit dun sa dalawa. Mm-hmm. So sabi ni Secretary Tugade, ayusin natin ito. Wag na nating munang busisiin kung anong nangyari nung nakaraan. Ito yung naabutan natin, gawa natin ang paraan.
Mm-hmm.
So, kinausap po niya yung mga parties involved, which are SM, Trinoma, of course, San Miguel, and also the part of MVP. No? So, pinag-agree niya na pwede ba pagalawin na natin ito for the sake of the passengers. And yun po yung hiningi niya sa mga negosyante na hindi naman sila nahirapang mag-agree. No? Sila po naman ay nakisama nung sinabi natin na can we put passengers' comfort at the prime priority? Prioridad muna natin yung ingress and egress, yung transfer ng mga pasahero from one line to another, considering kung ano yung kailangan natin gawin ngayon dun sa naabutan natin.
Apa.
So, ito po yung lokasyon ngayon na pagkasunduan na po ng mga partido na magiging gitna ng Trinoma at ng SM. Ito po ay magiging mas malaking common station.
Mm-hmm.
Dati po nasa, the original one was about 7,600 approximately, no, square meters. Yung pangalawa po sa Trinoma is smaller kasi parang isang, para rin lang din siyang isang station ng, yung mga station natin ngayon. So it's about 2,500 square meters. Pero ito pong pangatlo, this will be much bigger kasi po tinitingnan na rin natin yung passenger flow at yung pangangailangan ng mga pasahero kapag natapos na yung mga extension lines, kasi yung LRT1 may extension yan, yung MRT7 will go from North Avenue to Bulacan. So, inaasahang mas maraming passengers, tsaka very heavy traffic area po yung lugar na yan. Kaya, maganda na rin na lakihan na natin. From the plans before na yung capacity mas maliit, lakihan na natin para meron tayong foresight to accommodate the passengers. So, nagkasundo po tayo na magiging hanggang 50 to about 200, approximately 200 meter walk from, kung lilipat ka from LRT1 tsaka MRT3 yon, malapit lang yon, magkatabi lang yung platform. Yung MRT7 na galing sa North Avenue, hindi din naman ganun kalayo yung lalakarin, from 50 meters hanggang mga even less than 200. Depende kung saan manggagaling, no, sa parte ng train, but about 200 meters ang lalakarin mo dyan, and it can even be shorter. So, yun po yung sinigurado natin, and hiningi din natin sa kontrata na ilagay nga po yung width na kumbaga gaano kalapad yung lalakaran ng mga pasahero na unimpeded by commercial establishments, no? So, walang problema na pwedeng, of course, pwedeng magtayo yung mga concessionaires ng kanilang establishments or kahit mga kiosk o yung mga bilihan ng pagkain dyan. Pero meron tayong dapat level of service ang tawag natin doon sa ating kontrata. Mm-hmm. Na dapat ma-preserve yung passengers ingress and egress, kung gano'ng kalaki yun, ganun. At saka komportable yung magiging transfer from one station to another.
Mm-hmm. Ma'am Cherry, bakit po may mga phase A, B, and C po? At paano po yun gagawin, ma'am? Ano po yung...
Apo? The area siguro na tinatag mo, yung area A, area B, area C.
Apo.
Ito pong area A, ito yung platform 1 at saka platform 3 na ipapagtabi natin sa isang area para So yun po yung tinatawag nating Area A. Yung Area C is where Line 7 is.
Mm-mm.
At kailangan mo ngayong ipagdugtong yung Area A at saka Area C. Na yung isa ay along it, yung isa ay along North Avenue.
Mm-mm.
So yung Area B are the two connections on each end of Area A and Area C na magkoconnect ng dalawang areas.
Mm-hmm.
Kung napadalan po kayo ng sketch, no, kung paano yung magiging disenyo nun, parang medyo triangulo yung ano, no, yung korte. Not a perfect triangle, pero ganun po, no, yung Area B will be the one to connect Area A where Line 1 and Line 3 is, and Area C where Line 7 is.
Mm-hmm.
So yung pong Area B will be shouldered by Ayala or NTDCC for this particular project. And then the government will shoulder Area A.
Mm-mm.
To, and then the MRT 7 will be shouldered by San Miguel.
Mm-mm. So ma'am, yung platforms po yung isho-shoulder ng government, ma'am, at nagkakahalaga pong magkano ito, ma'am?
Yung costing ng yung costing diyan ay 2.8 billion pesos yung mm-hmm. halaga noon. Doon na rin po isasama yung binayad ng SM initially na 200 million pesos.
Mm-hmm.
Oo, 2.6 billion pesos pa ang gagastusin natin for that.
Apo. Ma'am, ano po yung scheme natin dito? Private-public partnership, ma'am? Hybrid?
Ito pong mga areas, kasi ito po gagawin na ng gobyerno. Ito yung 2.8 billion part, no?
Mm-hmm.
So ito po ay, pagkatapos ng signing kahapon, kailangan po nating isumite sa NEDA
mm-hmm.
itong plano na ito para ma-aprubahan nila sa NEDA ICC level. Kasi nagkaroon po ng changes in the plan that they have approved before.
Mm-hmm.
So papalitan yung plano na yon, so it has to be approved by them. And then after that, 240 calendar days about. Kaya po natin na-compute na by April 2019 ay sana pwede na. Actually, mabilisan po yung April 2019 knowing the timeline. Pero yun ang target natin. After ng NEDA, it has to go through a bidding kung sino ang mag-construct for the government nung platform na yun.
Mm-hmm.
Yun. Pero yung pong sa pribadong sektor, sila po ang magsasagawa nun.
Yes, ma'am. Ma'am, bilang panghuli na lang po, ano po ang inyong mensahe po para sa publiko para maliwanagan po kami sa isyong ito?
Yes, thank you so much for the opportunity to explain, no? Kasi ito pong conversation ay ang tingin natin dito kailangan talaga to ng taong bayan. Kailangan natin magkaroon ng koneksyon sa mga train. Ang direksyon po ngayon ng ating Department of Transportation ayusin po at habulin yung mga backlog nating proyekto na kailangan na ibigay na sana natin para mas maluwag sana at mas maganda sana yung daloy ng commute natin, yung pagsakay natin, no?
Mm-hmm.
And ang gusto po natin talaga is to improve the public transport. Gusto talaga nating ayusin yung public transportation system natin. In fact, ang goal po natin dito and our vision ay kahit po yung mga
Nawala po sa ating linya ng komunikasyon si Ma'am Cherry Mercado. Siya po ang spokesperson ng Department of Transportation at naibahagi niya na po ang paliwanag ng DOTR regarding sa issue ng MRT-LRT Common Station. Maraming salamat po, Ma'am Cherry Mercado, mula sa Department of Transportation.
Samantala, alamin naman muna natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA si Greg Reyes. Greg?
Sa magandang tanghali at sa lahat ng tagapanig ng DCUP, lagay ng daloy ng trapiko kung dadaan tayo ng EDSA dito sa southbound ay nakikita natin ang pagbagal. Magmula rito sa may Mother Ignacia hanggang dito sa may MRT Ortigas ay moderate to heavy pa. Ngunit paglampas naman yan, mag-uumpisa na Highway 54 ay nagiging mabilis naman takbo ng ating mga sakyan hanggang dito po ito sa area ng Apo. At taong tinuting maramdaman ang pagbagal ng ating mga motorista, mag-umpisa ng Guadalupe hanggang dito sa area ng Buendia. At paglampas po naman yan, yung Ayala Avenue natin ay medyo may kaluaga na ang daloy ng ating mga sakyan hanggang dito sa may Mall of Asia. Kung dadaan naman tayo ng northbound sa EDSA, nagiging mabagal pa rin yung area ng Buendia hanggang dito sa may Gualix Drive at na nagiging mabilis na yan. Mag-uumpisa na Robinson hanggang dulo na ito ng area ng ating northbound ng EDSA. Samantalang kung tayo ay magagawi sa C5 Katipunan, onting pagbabaga lang po ang nararanasan natin ang sistema ng trapiko dyan hanggang dito sa area ng Green Meadows at nagiging bagal pa rin ng konti itong area ng Ortigas Avenue hanggang Bagong Ilog. At paglampas naman niya, mag-uumpisa ng Kalayaan Avenue ang pagluwag hanggang makasapit ng South Luzon Expressway. Kung dadaan naman kayo ng northbound ng C5 dito sa area ng Market ay medyo may pagbagal na rin hanggang makasapit ng Bagong Ilog. At mabilis na yan, mag-uumpisa ng Retalco Drive hanggang makasapit na rin ng dulo ng area ng northbound ng C5 Katipunan. Yung Ortigas Avenue natin sa mga oras na ito, dyan sa C5 hanggang Lanusa ay medyo may pagbagal pa rin. Pero yung kabilang panig, yung eastbound, ay light traffic po ang naranasan ng ating mga motorista. Umadada naman tayo ng Commonwealth, dyan sa area ng westbound ay light traffic po naman yan. Mag-uumpisa ng Regalado Highway hanggang dito sa Luzon at nagiging mabagal ng konti pagsapit ng Tandansora hanggang pagtawid ng Quezon Circle. Yung kabilang panig po naman ay medyo may kaluagan po yan at nagiging maayos naman takbo ng ating mga sakyan dyan sa area ng Quezon Avenue. Samantala yung Roas Boulevard, ganun pa rin. Nagiging mabilis ang daloy ng trapiko dyan sa area ng southbound hanggang Airport Road. Ito ay magmula rito sa may Katigbak. At ito yung northbound naman ay nagiging mabagal ang konti dyan sa area ng Buendia hanggang Quirino. At muli nating ipapaalala ang ating number of coding sa ating mga tagapakinig na driver. Yung ating number of coding, yung plaka ng tatapos sa 7 and 8 na kung saan ay bawal silang lumabas ng korsada sapagkat sila po ay coding, huhulihin sila ng ating mga enforcer. At para sa mga karagdagang katanungan naman, o mga sasakyan na siraan, o mga problema sa traffic, o may makita kayong emergency dyan sa karusada, ay palagi nyo pong tatandaan ang aming MMD hotline lang po ang inyong idadayal, numero 136. Yan lang po muna ang ating mabibigyan ng traffic update sa tanghaling ito at magmula po sa tanggapan ng MMD Metro Base, ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat, Greg Reyes mula sa MMDA.
Alamin naman natin ang lagi ng ating panahon mula sa Pag-asa, Benison Estereja. Magandang umaga, sir.
Yes, magandang tanghali po sa inyo. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Nagtaas po tayo ng yellow rainfall warning sa ilang bahagi po ng Mindanao dahil po sa umiral na tail end ng cold front. Kabilang na po dyan ng Agusan del Sur, Misamis Oriental, Camiguin, Misamis Occidental, Tanao del Norte, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao City, Compostela Valley, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato. Meron din pong yellow warning sa Maguindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Lanao del Sur at Cotabato City. Meron naman po tayong orange warning dito sa Bukidnon, Tinagat and Sargao Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Davao del Sur at Sultan Kudarat. Sa mga nasa orange and yellow warning po ay posible magkaroon ng malalakas na pag-ulan simula po alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon na posible pong magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas at pagtaas din ng level ng tubig sa mga malapit sa ilog at yung landslide sa tinatawag o pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. In addition, meron din po tayong red warning dito po sa ilang lalawigan sa Visayas. Kabila na dyan ang Siquijor, Bohol, and Southern Leyte. Heavy to intense sa mga pag-ulan na mararanasan ng ating mga kababayan doon simula alas 11 hanggang alas 2 ng hapon dahil po yan sa tail end ng cold front. Na inaasahan po sa ating mga kababayan doon, serious flooding is expected at posible rin ang mga pagguho ng lupa kung sakasakali po magpapatuloy ang mga pag-ulan. Kaya patuloy po ng Montabay sa ipapalabas na updates ng Pag-asa. Meron din po tayong gale warning dito sa seaboard, eastern seaboard of Central Luzon, seaboard of Southern Luzon, seaboard of Visayas, at sa eastern seaboard ng Caraga. Kaya tanggat maaari ay bawal muna pumalaot sa mga may maliliit na sasakyang pandaga dahil po sa maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estereja, nag-uulat.
Maraming salamat po, Benison Estereja, mula sa Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tatalakayin pa rin natin ang panukalang pagpataw ng excise tax sa produktong petrolyo. Una nang naibalita ang iminumungkahi ng Department of Finance na pagpataw ng excise tax sa diesel na aabot sa 6 na piso kada litro at iba pang produktong petrolyo tulad ng liquefied petroleum gas. Makakasama natin si Ginoong George San Mateo na tagapangulo ng Piston National upang matalakay naman natin ang epekto ng pagpataw ng excise tax sa produktong petrolyo mula sa mga namamasada. Magandang umaga, sir.
Ay, magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng listeners ng DCUP.
Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, sir. Sir, 12 taon nang exempted mula sa excise tax ang diesel. Ano po ang magiging epekto ng muling pagpataw ng excise tax dito?
Ang matindi yan, no? Kasi kung ipapataw din yung excise tax sa diesel, manghuhulugan ito, sisipa rin pataas ang ating local pump price. At sa aking nababasa sa media o sa pahayagan, ang binabalak ng gobyerno o ng Department of Finance ay I think around 6 pesos ipapataw na excise tax sa diesel na dati exempted. So pag pinataw yan, so imaginein mo, yung presyo natin sa bomba, sisipa ng 6 na piso. Mm-hmm. Eh, maliban pa yan doon sa weekly oil price increases na pinapatupad ng mga oil company. So, ang epekto niyan, mas less take-home nakita sa mga driver. At ano, no, magkakaroon yun ng epekto sa mananakay. Dahil, tsak, magkakaroon ng pressure yan sa pamasahin natin.
Mm-hmm.
So, siyempre, ayaw naman natin mangyari yun dahil yung ating mga pasahero, lalo na sa jeepney, ay ang mga karaniwang mga manggagawa lang, mga karaniwang estudyante, na ayaw naman natin maburden doon sa gano'n. Kaya lang, kapag ipinataw yung excise tax sa diesel at magtataas ng presyo sa bomba, siyempre hindi natin masisisi yung mga jeepney drivers pag mag-clamor ng fare increase.
Opo.
Pag siyempre sa Misa Piston as an organization, hindi yan ang ano namin, hindi yan ang pangunahing magiging ano namin alternative. Siyempre, papanawagan namin kay Pangulong Duterte na huwag ipatupad yan dahil alam naman natin kontra mamamayan yan at kontra mahirap yung ganyan paano. Kaya kung habol lang ng gobyerno ay mag-raise ng taxes para sa ano sa dagdag na pondo ng gobyerno, eh bakit hindi natin buwisan yung mga malalaking korporasyon, yung mga top 5,000 korporasyon? Alam mo, dapat maunawaan ng ating mga kababayan, no? Itong pagtaas ng excise tax sa fuel, hindi lang sa diesel, no? Pati sa gasolina, dadagdagan, no? Ay bahagi ito ng tax reform package na ikinasan nitong economic team ni Pangulong Duterte. No? Sila, Secretary Carlos Dominguez ng Finance, si Budget Secretary Ben Jokno at si Ernesto Pernia ng NEDA. Kontra mamamayan, bino mo, ang gusto nilang buwisan, yung mga produkto na ginagamit ng taong bayan, whether mayaman o mahirap. Pero, ang gagawin naman nila, pabababain naman nila yung corporate income tax. Imagine mo yun, ibig sabihin, yung buwis, pinapagaan mo yung buwis ng mga mayayaman, ipinapasa mo yung diin ng buwis doon sa mga karaniwang mamamayan.
Mm-hmm.
E di alam naman natin, yung mga ganyan paano kala, hindi na bago yan. Yung mga ganyan paano kala, yan ay mga matagal nang idinikta ng International Monetary Fund at ng World Bank.
Apo.
No, eh, hindi po tayo makakapayag dyan. At si Pangulong Duterte, kung talagang nagkiklaim siya na siya isang kaliwang presidente, socialistang presidente, hindi niya ipapatupad yan. Klarong neoliberal policy yan. Eh, itong tatlo na to, si Dominguez, si Pernia, at si Ben Jokno, sila rin, kung maalala mo, sila rin yung nag-oppose sa increase sa SSS pension eh.
Mm-mm.
No, talagang itong tatlo na to, mga ahente ito ng neoliberalismo sa Pilipinas. Sila yung nagtutulak ng mga policies para ang weight ng tax burden ipasa sa mahirap sa halip na 'di ba dapat ang taxation progressive. Isabihin ng taxation, who earns more, siya yung mas binubuwisan. E biro mo, buwisan mo diesel. Yung diesel bumibili ka pa mahirap sa mayaman. Parang value added tax ba? Eh siyempre, mas mabigat ang burden nun doon sa mga mahihirap. Eh mga driver natin, mga mahihirap 'yan. Yung mga ordinary nating empleyado, para nga lang makatipid sa pamasahe, bumibili ng motor.
Mm-mm.
'Di ba? So maapektuhan din sila kaya alam mo hindi lang to usapin ng epekto sa mga driver kundi sa taong bayan in general. Kaya kami sa Piston, namanawagan kami sa mga kababayan natin, i-oppose ito. Hindi lang po issue ng mga driver itong increase sa excise tax. Dapat tutulan natin yung buong tax reform package na yan. Hindi mo talagang, may inis ka talaga eh. Kasi tataasan ng excise tax, babawasan naman ng corporate income tax. Ay, ano yung pinasa? Parang pinagaan mo yung wish nila, Manny Pangilinan, nila Ayala, nila Henry C.
Apo.
Tapos, ang patitindi mo yung wish ni Pedro, ni Juan, tsaka ni Maria.
Apo, apo. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag sa amin, Ginoong George San Mateo, tagapangulo ng Piston National. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na kabilang si Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliados. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng pisto.
Impressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.